you see at least some hope in the new leadership?
Domājot par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām, jūs saskatāt zināmu cerību jaunajā Krievijas vadībā. Kur jūs redzat tās lielās atšķirības starp Putinu un Medvedjevu?
Well, there are not big differences. It's simply that the agenda which Medvedev is emphasizing now is very much an agenda which
Tur nav liela atšķirība, vienkārši tās lietas, ko tagad uzsver Medvedjevs, lielā mērā sakrīt ar Eiropas Savienības uzskatiem. Uzsvars tiek likts uz tiesiskumu, cīņu pret korupciju, valsts lomas samazināšanu un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Visi Eiropas Savienībā varam piekrist šādam skatījumam. Mēs apsveicam šīs runas, taču noteicošie, protams, būs darbi.
And more specifically about
un nedaudz konkrētāk par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Kur mēs pašlaik esam? Mums joprojām nav līguma. Kāda ir situācija? Tās ir iesaldātas attiecības, pavasaris vai kaut kas cits?
No, it's not a frozen relationship. Firstly, there is a contractual relationship between the European Union and Russia called the PCA, Partnership and Cooperation Agreement.
Nē, tās nav iesaldētas attiecības. Pirmkārt, jau starp Eiropas Savienību un Krieviju pastāv līguma attiecības. Tas ir partnerattiecība un sadarbības līgums. Lai gan tā darbība beidzās pagājušā gada novembrī, abas puses to automātiski pagarināja, un to arī turpinās darīt. Otrakārt, Eiropas Savienība ir nolikā vienojusies par mandātu, lai veiktu sarunas ar Krieviju par jaunu līgumu. Process formāli sāksies nākamajā Eiropas Savienības un Krievijas samitā Sibīrijā pēc viena mēneša jūnija beigās. Es prognozēju, ka šīs sarunas būs smagas un ilgstošas. Tās droši vien aizņems vismaz divus gadus, un pēc tam vēl divus gadus notiks ratifikācija. Tā ka mums nebūs jauna līguma ar Krieviju vēl vismaz 4-5 gadus.
This is actually quite an...
Patiesībā gan ES, gan Krievijai šis ir ļoti interesants gads. Es domāju, jūs piekritīsiet. Mēs pašlaik mēģinām vienoties par konstitūciju, Krievijai ir jauns prezidents, tad, kā jau jūs teicāt, pēc mēneša būs ES un Krievijas samits. Jūnija sākumā notiks Baltijas jūras valstu valdību vadītāju samits. Šis gads, vai tas jūsuprāt būs pārmaiņu gads un tieši kādu pārmaiņu?
Well, the European Union is constantly changing. There are constantly elections in member states that have an important bearing on how the EU operates.
Eiropas Savienība mainās visu laiku. Dalību valstīs notiek vēlēšanas, kurām ir liela ietekme uz to, kā Eiropas Savienība darbojas. Pēdējo gadu laikā ir nomainījušies Francijas, Lielbritānijas un Vācijas līderi, un tas ir ietekmējis attiecības ar Krieviju. Otrakārt, manuprāt, ir beidzies tas periods, kad dažas dalību valstis, piemēram Polija un Lietuva, izmantoja divpusējus jautājumus, lai kavētu sarunu uzsākšanu. Mēs ejam jaunā periodā, kad Eiropa attiecībās ar Krieviju darbojas kā vienota fronte. Tāpat arī Krievijā ir sācies jauns periods ar Medvedjevu kā prezidentu. Manuprāt, viss liecina par to, ka Krievija sāk atzīt Eiropas Savienības nozīmīgumu. Jebkurā gadījumā retorika ir stipri mainījusies. Ja jūs salīdzināt Putina runu Minhenē pirms diviem gadiem ar to, ko viņš teica NATO samitā Bukarestē, tas bija ļoti atšķirīgs tonis. Tā ka es domāju, Krievi atzīst, ka Eiropa ir viņu nozīmīgākais partners.
Yes, but still...
Un tomēr, manuprāt, mēs redzam lielas ideoloģiskas domstarpības, kaut vai šis svaigākais piemērs – protesti pret filmu Padomju stāsts. Tāpat šī lielā brēka ap filmas Putina sistēma demonstrāciju Latvijas televīzijā pagājušajā gadā. Vai jūs domājat, ka šos ideoloģiskos strīdus ir iespējams atrisināt tuvākajā nākotnē?
Well, it would take time. Nobody should expect these deep-rooted historical...
Tam vajadzīgs laiks. Nevajag domāt, ka šādas dziļi iesakņojušās un ļoti emocionāls vēsturiskas interpretācijas tik vienkārši aizmirstas. Būs nepieciešams ilgs laiks, tāpat kā tas prasīja ilgu laiku Francijai un Vācijai. Tur tika izmantots labi sabalansēts jaukts modelis. Procesā iesaistījās gan valsts vadība, gan sabiedrība. Abas valdības veicināja samierināšanos, kas ietvēra draudzības pilsētu izveidi, jauniešu apmaiņas programmas un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, Baltijas valstīm ir svarīgi censties strādāt ar saviem Krievijas kolēģiem, lai veidotu kopīgu izpratni par vēsturiskiem notikumiem. Pašlaik abas puses ļoti bieži runā viena otrai garā. Ir jābūt vienotai vēsturiskai izpratnē, piemēram, par to, kas notika pirms un pēc Otrā pasaules kara.
Let's talk a little bit more about economics.
Pievērsīsimies ekonomikai un konkrētāk enerģijas resursiem, gāzei un naftai. Cik esmu sapratis, jūs uzskatāt, mēs esam atkarīgi no Krievijas, taču, piemēram, Gazprom ir atkarīgs no mums. Taču cik liela nozīme šeit patiesībā ir politikai? Ir izskanējis viedoklis, ka šeit nav iejaukta politika, ka tas ir tikai bizness. Krievija interesē naudu, tas arī viss. Un tā nav nekāda problēma, ka Gazprom pārstāvjiem pieder 34% mūsu gāzes monopola kompānijā Latvijas gāze. Vai jūs šeit redzat politisku elementu un kādā nozīmē?
Well, there is a political element because Gazprom is essentially owned by the Russian state. Gazprom is operating as any monopoly does, trying to maximize its position.
Šeit ir politiskais elements, jo Gazprom būtībā pieder Krievijas valstī. Gazprom darbojas kā jebkura monopola kompānija, tā mēģina nostiprināt savas pozīcijas. Es kritizētu Gazprom par to, ka viņi pārāk maz iegulda pašmājās. Tā vietā viņi cenšas iegādāties kompānijas, kuras ir zemāk hierarhijā. Kamēr īstā problēma ir iespējamā gāzes ražošanas samazināšanās, īpaši tagad, kad Krievijas patērētājiem būs jāmaksā vairāk. Nevajag uztraukties par to, ka Gazprom varētu aizgriezt ciet krānu, tas nav Gazprom interesēs. Jautājums ir par to, vai Gazprom spēs turpināt piegādāt gāzi saskaņā ar jau noslēgtajiem līgumiem. Gazprom būs gandrīz 70% savus peļņus pārdodot gāzi Eiropas Savienībai. Tā ka Gazprom ir vajadzīgs Eiropas tirgus. Nekāda cita līdzvērtīga tirgus nav. Ķīna nav gatava maksāt tādas cenas kā Eiropas Savienība. Runājot par Eiropas Savienību, mūsu pirmā problēma ir tas, ka dalību valstis piekopj ļoti atšķirīgu enerģētikas politiku. Piemēram, Francija ir ļoti atkarīga no kodola enerģijas. Savukārt Vācija cenšas atbrīvoties no kodola enerģijas. Dažas dalību valstis ir gandrīz pilnīgi neatkarīgas enerģētikas jomā. Citas ir pilnībā atkarīgas no ārējiem avotiem. Dažas ir atkarīgas no Krievijas, citas atkal nav. Tā ka mums ir ļoti dažāda enerģētikas politika Eiropas Savienības ietvaros. Kamēr mums nebūs kopīgas enerģētikas iekšpolitikas, mums nav iespējams izveidot kopīgu enerģētikas ārpolitiku, jo ir vajadzīgi pamatprincipi, uz kā šo ārpolitiku balstīt. Mēs ejam pareizā virzienā. Manuprāt, Eiropas komisija ir pareizi noteikusi prioritātes. Tā vēlas panākt dalību valstu tirgu liberalizāciju. Tas ir pamatnoteikums, lai mēs tuvotos tādai enerģētikas ārpolitikai, kura rūpējas par piegāžu drošību un piegāžu dažādību. Tie ir divi nozīmīgi elementi.
So you would like to see a more...
Tātad jūs vēlaties redzēt saliedētāku ES, kura runā vienā balsī. Kāda ir Latvijas loma? Vai mēs šeit vispār iederamies?
Well, Latvia has obviously a role to play like any other EU member state.
Latvijai, tāpat kā jebkurai citai Eiropas Savienības dalību valstī, šeit ir sava loma. Vispirms jau te ir, manuprāt, ļoti ietekmīgs komisārs, kurš strādā ar enerģētikas jautājumiem Briselē. Otrakārt, tā izmanto dažādus enerģijas veidus. Tas apstākls, ka jūs esat stipri atkarīgi no Krievijas enerģijas, nav radījis nekādas lielas politiskas problēmas. Cilvēki aizmirst, ka 40 gadus augstāk ar laikā Padomju Savienība piegādāja naftu un gāzi NATO valstīm nereizi nepārtraucot šīs piegādes. Tad kāpēc, lai viņi sāktu tā rīkoties tagad?
It's mainly rhetorics.
Tā ir tikai retorika no viņa puses.
No, I think they made a couple of stupid mistakes. I think the way they behaved towards Ukraine and Belarus 2 years ago was wrong.
Nē, viņi ir izdarījuši dažas muļķīgas kļūdas. Es domāju, tas, kā viņi izrīkojās ar Ukrainu un Baltkrieviju pirms 2 gadiem, bija nepareizi. Viņiem ir taisnība, jo ir skaidrs, ka Ukraina nepildīja savus līguma saistības. Viņi zaga Krievijas gāzi. Krievijai bija jārēģē. Taču tas veids, kā viņi to darīja, tas lika visiem cilvēkiem domāt, ak, Dievs, viņi tagad nogriezīs gāzi visiem. Tas lika Eiropas Savienībai sākt domāt par daudzveidīgu piegādātāju izmantošanu un šaubīties par Krievijas uzticamību. Un tā nav visai laba zīme Krievijai.
We definitely need a political...
Mums pavisam noteikti ir nepieciešamas politiskas pārmaiņas Krievijā, demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību virzienā. Kur jūs redzat iespējas šādu pārmaiņu sākumam?
Possibility is a growing middle class. And I think history shows that you need a solid middle class if democratic ideas are going to spread.
Es domāju, ka galvenā iespēja ir augošs sabiedrības vidusslānis. Vēsture ir pierādījusi, ka demokrātijas ideju izplatībai ir nepieciešams pietiekami liels sabiedrības vidusslānis. Pašlaik, tā kā Kremlis praktiski kontrolē medijus, viņiem izdodas radīt daudz rožaināku iespaidu par Krieviju, kas stipri atšķirs no realitātes. Viņi pavisam noteikti cenšas parādīt Putinu kā spēcīgu līderi. Medveģevs iepriekš nebija nekas, viņš vienkārši bija Putina protežē. Tā viņš tika iekārtots savā amatā. Krievijā nav īstas demokrātijas. Viņi neļāva vēlēšanās kandidēt Kasjanovam, tāpat neļāva to darīt Kasparovam. Viņi joprojām izmanto valsts varu, lai tiktu galā ar politiskajiem pretiniekiem.
They still basically use the power of the state to deal with political opponents. So, but that is not going to change simply because of outside pressure. It's important that European Union and other
Taču tas nemainīsies, vienkārši ārējais spiediena ietekmē ir svarīgi, lai Eiropas Savienība un citi starptautiskie spēlētāji turpinātu pieprasīt Krievijas atbildību par jau noslēgtām saistībām. Taču kliekšana, ka Krievijā viss ir briesmīgi, nepalīdzēs. Ir nepieciešams pieaugošs sabiedrības vidusslānis, kurš pieprasīs tiesiskumu. Padomājiet, kā tas notika citās autoritārās valstīs. Tur bija nepieciešams sabiedrības vidusslānis, gan Taivānā, gan Indonēzijā. Pat ASV 20. Gadsimtā bija nepieciešams plaukstošs vidusslānis, lai tiktu galā ar viņu oligarhiem un nodrošinātu tiesiskumu.
A prosperous middle class to deal with their oligarchs and have the rule of law.